Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Mă bucur că putem sta împreună, putem vorbi și în centrul discuțiilor noastre este Iisus Hristos. Cred că fiecare dintre noi ne dorim să fie bine. Ne dorim să fim oameni buni și să găsim, să întâlnim oameni buni. Oare este suficient să fim buni în această lume? Putem să fim buni? Putem să facem lumea mai bună fără Hristos? În această discuție vă invităm astăzi împreună cu Cristina Olariu, colega mea, și ne-am propus să vorbim despre moralitate. Există moralitate fără Hristos? Cristina, mă bucur că suntem împreună și putem vorbi pe această temă, mai ales că am observat că sunt oameni care spun că este suficient să faci binele, un fel de mărturie tăcută a lui Iisus Hristos în această lume și oamenii se vor prinde, își vor da seama că este ceva în spate. Hai, spune-ne tu cum vezi lucrurile și poate aș începe chiar de la un exemplu pe care mi-l povesteai zilele trecute, un eșec pe care l-ai avut. Poate lucrul acesta ne ajută să înțelegem.
E foarte bine să încep cu eșecurile. Întotdeauna e bine să-ți amintești punctele slabe și lecțiile pe care le poți asocia cu experiențele în care tu vorbești despre eșec. E bine, de foarte multe ori suntem provocați să mărturisim Evanghelia, uneori prin cuvinte, prin fapte, prin gesturi, prin atitudini, prin decizii pe care le luăm, să ne compromitem sau să nu ne compromitem. E clar că mărturia de creștin nu poate să fie mușamalizată și ascunsă. Ori ți-o asumi, ori ești creștin, ori dacă nu ți-o asumi, lucrul ăsta se reflectă la un moment dat. Cum am fost format în cultura comunistă, era o adevărată rușine să fii pocăit și erai etichetat într-un anumit fel. Și dacă e să spun, și am să trec foarte scurt, îmi amintesc la grădiniță, în prima mea zi, eu am memorii foarte timpurii, în prima zi, întrebarea a fost după ce ne-a aliniat, este cineva dintre voi care merge la biserică? Eu am ieșit, nici mi-a trecut prin cap că ar putea să fie un lucru rău sau greșit. Până atunci părinții mei nu-mi spuseseră. Și părinții mei nu mi-au spus nimic de lucrul acesta, dar când am ajuns acasă și le-am povestit, educatoarea ne-a zis să nu mai mergeți niciodată acolo, părinții mei au fost destul de supărați și au zis, data viitoare, dacă te mai întreabă, spune-le că părinții tăi merg la biserică, cumva n-ar trebui tu să fii persecutată pentru ceva ce fac adulții. Ce e interesant din această experiență e că după ceva timp, una dintre îngrijitoare m-a luat deoparte într-un timp liber, că nu era nimeni după amiază și mi-a zis, auzi, te rog, cântăm ceva de la voi de la biserică. Și în perioada aceea, cântarea mea preferată era A bătut la ușa ta cineva. Cântarea asta e aproape gen romanță. Nu era preferată pentru mine decât pentru că la una dintre strofe spunea numai roșii trandafiri pieptul ți-l umplură. Și pentru că mie îmi plăceau la vârsta aia roșii și trandafiri, am învățat cântarea asta cap-coadă. I-am cântat-o cât de bine sau de fals, nu știu, că eram de 3 ani. În orice caz, femeia s-a întors la Dumnezeu. Și foarte interesant că Dumnezeu lucrează inclusiv prin gesturi din acestea naive și inocente de copil, prin faptul că îți place o anumită floare sau o anumită culoare ca să vorbească unui adult. E bine, anii au trecut, știu că eram într-o tură de după-amiază cu o colegă care nu avea absolut nimic cu Dumnezeu sau cel puțin nu exprimase vreodată și mergea aparat de radio, post-light, bineînțeles, la vremea respectivă și era o piesă care mi se părea că seamănă cu Hoțul de la miezul nopții. Și îi spun fetei, ai văzut filmul Hoțul de la miezul nopții? Pare piesa aia. Și ea zice, nu. În următoarea jumătate de oră i-am povestit filmul. Filmul vorbește despre răpire, despre apocalipsa. Acum, ultimul lucru pe care l-ai împărtășit cu cineva când îi împărtășește Evanghelia pentru prima oară ar fi ce se întâmplă la răpire. Bine, i-am făcut sumarul filmului, i-am spus foarte natural și simplu. Fata aia s-a dus acasă și a zis, mamă, Cristina chiar crede în Iisus. Și au vrut să vină cu mine la biserică și ea și maică s-au venit peste săptămână, serviciile nu sunt chiar așa de nemaipomenite, dar ideea e că femeile alea au fost așa de amprentate de Evanghelie și au rămas în biserică. Ideea e că nu mi-am propus în mod explicit să le spun Evanghelia acestor femei sau fete. Pur și simplu un fel natural. Cum vorbești despre faptul că ți-ai dat băiatul la școală de șofer sau că, eu știu, soția ta și-a schimbat locul de muncă. Lucruri pe care le vorbești despre tine cu colegii din jurul tău și care țin de felul tău de a fi, până la nivelul de deschidere la care poți să-l ai. Uneori poți să ai discuții foarte profunde cu colegii tăi, alteori doar ca fapt divers, dar până la urmă, cine ești tu ca persoană străbate? Și pentru că ajungem la eșecul meu, în toată marea asta de colegii ai mei era o femeie pe care eu o plăceam foarte mult, deșteaptă, înfiptă, așa, cu destul de mult simț al umorului și sarcastică. Femeia asta chiar mi-a plăcut, era vreo 10-12 ani, poate chiar mai mare decât mine, era căsătorită, avea copii. Și venea în biroul nostru destul de des și ne ironiza pentru credința noastră, mă saluta cu pace, spunând clar că ea n-are nicio treabă, nici cu biserica, nici cu nimic și taxându-ne pe orice persoană care ar fi arătat vreo înclinație creștină. E bine, mi-a plăcut așa de mult femeia asta, nu pentru că mă taxam felul ăsta, ci pentru așa avea un gen de onestitate pe care îl apreciam, un spirit fain. Și a fost o femeie pe care eu mi-am propus, cu care eu mi-am propus să împărtășesc Evanghelia. Și m-am rugat foarte mult. În fiecare zi mergeam pe jos la lucru special să am un timp de rugăciune pentru colegii mei. Și mă rugam pentru femeia asta și îmi doream cumva să o amprentez prin purtarea mea. Și a fost, cred că, poate singura colegă cu care am ieșit în oraș, la care m-am dus acasă, am făcut schimb de cărți și am povestit despre Eliade și o grămadă de autori faini pe care i-am împărtășit. Foarte multe lucruri faine și relevante. Într-un fel mi-am propus să-i demontez ideea aia că dacă ești creștin, ești prost, incult, nu poți vorbi altceva decât religie, nu poți să te întâlnești cu un creștin în oraș și să bei un pahar de suc sau un ceai și pur și simplu să stai de vorbă despre viață, oameni, lucruri, e îngust și bătut în cap. Și în ideea asta de relevanță știu că mi-am propus să-i arăt că nu sunt toți oamenii așa, nu toți pocăiții nu știu să vorbească despre altceva. Și îmi amintesc că a existat un singur moment în care m-a întrebat totuși cum să fiu mântuită. Și am zis să crezi, nu pot, mi-a răspuns ea și a schimbat subiectul. Oricum, ideea era că toate religiile sunt instrumente de manipulare, că totul nu este decât o mare minciune, că oamenii sunt lipsiți de onestitate și spuneam, dar așa ți se pare că sunt și eu? Nu ești așa. Ce s-a întâmplat? Într-o dimineață vine la serviciu și șeful meu mă cheamă la el în birou și spune, trebuie să-ți spun că prietena ta a murit. Am rămas perplexă, pentru că era o femeie sănătoasă, de 32 de ani, cu doi copii mici. Niciodată n-a acuzat vreo problemă de sănătate. Ea făcuse diabet, slăbise destul de mult în ultima perioadă. Eu și eu copil nu mi-am dat seama că ar fi o problemă de sănătate. Bine, făcuse diabet pe bază nervoasă și în noaptea aceea a făcut o comă diabetică și a murit. E bine, știu că noaptea aceea a fost o noapte foarte lungă, în care nu prea am putut să dorm. Pe de o parte și că mama ei m-a rugat să iau fetița de la școală, nu putea să-i spună mama ta a murit. Și m-a rugat pe mine să mă duc să o iau de la școală, să o duc la mine acasă, până când se va întoarce tatăl ei din străinătate și va spune vestea. Așadar am luat-o pe fetiță după mine, am dus-o la biserică, trebuia să cânt după masa aceea, am culcat-o cu mine în pat, am ținut-o în brațe și în timp ce aș făcea planul cum mă va chema la ea când se va întoarce mama din spital. Eu știam că mama ei nu se va mai întoarce din spital sau cel puțin nu se va întoarce acasă din spital. Și a fost un moment în care am înțeles o lecție esențială despre evangelizare. Oamenii n-au nevoie să afle că noi suntem deștepți și buni și cred că femeia asta a murit cu o părere bună despre mine, dar fără să-și dea viața lui Hristos. Dar lucrul ăsta nu a ajutat-o cu absolut nimic în ce privește eternitatea ei. Și mă frământam așa de mult, oare cum aș fi putut să-i spun mai explicit și mi-am dat seama de câteva lucruri esențiale. Nu pe toți îi poți bombarda cu toată Evanghelia, dar absolut toți oamenii cu care ai ocazia, că nu cu toți ai ocazia, dar cu toți oamenii cu care ai ocazia, spune-le clar cum să fie mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos. Oricât pare de absurd și de aberant, până la urmă crucea e nebunie pentru lume, dar este puterea lui Dumnezeu și va trebui să împărtășești adevărurile Scripturii în cel mai explicit mod. Dacă ele sunt valorile tale, n-ar trebui să te rușinezi. Și până la urmă, nu e vorba de reputația niciunuia dintre noi. Cu ce îl ajută pe un om să se gândească la tine, ca la o persoană super faină și super deșteaptă și super nu mai știu cât, dacă nu află cât de super tare e Hristos și dacă nu e mântuit de El? Pentru mine a fost o lecție foarte dură. Știu că mă rugam atât de mult Domnului după ce plecase femeia aceasta și îi spuneam, Doamne, așa m-aș fi bucurat dacă poate prin mărturia mea tăcută, poate prin ceva ei vorbit acestei femei și măcar pe ultima sută de metri a avut un moment de întâlnire cu tine. N-am primit niciodată vreun semn că așa ar fi fost lucrurile, dar am primit o lecție foarte, foarte explicită despre faptul că ori de câte ori ne întâlnim cu oamenii, nu este vorba despre reputația mea sau despre cât de mult reușesc să-l conving pe omul ăla că eu nu sunt la fel ca ceilalți. Cât de important ar fi să-i comunic cum să fie mântuit, cine e Hristos, ce a făcut, de fapt, ideea harului.
Adică nu e suficient să le zâmbim oamenilor și să-și facă o impresie bună despre noi, să spună la finalul vieții, de ce nu, ce băiat fain, ce om bun, ce femeie bună. E important ca ei să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta, doar lucrul acesta îi mântuie. Îți spun că m-a pus pe gânduri un film pe care l-am văzut, Time Changer, și le recomand celor care ne urmăresc să se uite la acest film. Time Changer, în care un profesor universitar, cred că tocmai își pregătea lucrarea de doctorat, și el susținea, e suficient să fim morali, e suficient să învățăm binele, să învățăm pe copiii noștri să facă binele, dar nu e nevoie să le spunem de Hristos. Și filmul este un salt în timp, 100 de ani în urma acestui moment, în care el are ocazia să vadă ce înseamnă moralitate fără Hristos. N-aș vrea să povestesc filmul aici, îi încurajez în schimb pe toți cei care ne urmăresc să vadă filmul Time Changer, se găsește pe internet, dar chiar lucrul acesta ne-l propunem. Există moralitate fără Hristos? Cu ce ne ajută?
Cu siguranță că există moralitate fără Hristos. Sunt oameni care trăiesc după propria lor etică și moralitate, ba chiar mai mult dacă mă gândesc la C.S. Lewis, că tot am vorbit astăzi despre el. C.S. Lewis, în volumul intitulat Creștinism redus la esențe, sau varianta mai nouă tradusă Creștinism pur și simplu, cu aceasta își începe volumul, că există o idee de moralitate sădită în fiecare dintre noi. Eclesiastul spune acel gând al veșniciei. Cumva și cel ateu și cel liber cugetător și oricine face apel la un anumit cod interior al conștiinței. Nu te mint pentru că, nu furi pentru, din principiu, sau mă aștept ca să nu fiu înșelat pentru că fac apel la un anumit cod interior pe care Dumnezeu l-a așezat în fiecare dintre noi. Deci există această, eu știu, programare de dinainte a moralității în fiecare dintre noi. Cred că întrebarea merge mult mai departe, cu ce mă ajută? E bine, dacă oamenii ar fi morali, ar fi o lume mai bună și am trăi și ne-am mișca altfel.
Și totuși, cine stabilește acest standard de moralitate? Dacă nu este cel biblic, dacă nu este Hristos, el poate varia de la o cultură la alta, exact. De la o țară la alta.
Uh-huh. Așa este. În anumite culturi, moralitatea este diferită și dacă mă gândesc la triburile pe care noi le-am vizitat în Africa, e clar că au reguli diferite. Cu toate acestea, gândul veșniciei sau esența aceea a corectitudinii este plantată și oamenii se raportează la esența aceasta unii față de ceilalți.
Și totuși, spunea cineva, revelația naturală sau descoperirea lui Dumnezeu în natură nu este mântuitoare, adică nu e suficient să fim buni, pentru că nu putem ajunge la mântuire, nu putem avea transcendentul, nu putem avea viața veșnică.
Acum, îți amintești că Pavel spune în epistola adresată romanilor că fiecare va fi judecat după cât i s-a revelat. Dacă doar această revelație interioară și niciodată n-ai avut acces la scriptură, la cineva să-ți spune despre Hristos, vei fi judecat în raport cu informația pe care ai primit-o. Nu te poți disculpa dacă aici pe pământ zice, eu n-am știut, dar de fapt tu ai știut, ai ignorat lucrul respectiv. În fața lui Dumnezeu nu vei mai putea să te scoți atât de ușor și să zici, n-am știut, pentru că ni se vor prezenta foarte clar lucrurile și va fi înaintea noastră absolut totul desfășurat. Cred că miezul problemei e de fapt aici. Pe de o parte, unii oameni vorbesc despre scriptură și despre valori fără să le trăiască și nu fac decât să compromită mărturia creștină. Și atunci vin cei care vor să echilibreze balanța și spun, faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre, ceea ce este adevărat. Dacă trăiești imoral, dacă trăiești în dezacord cu ceea ce spui, compromiți și faci mai mult rău prin faptul că spui decât dacă n-ai spune nimic. Măcar taci și trăiește cum trăiești. Dar doar faptele mele, fără să pun Evanghelia în ele, nu reușesc să ajungă la Hristos. Adică ești chemat să vorbești.
Dacă vorbeai de Domnul Iisus Hristos, o vorbă existentă de lui Francis de Assisi spune, predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Poate că uneori prea mult luăm în serios pe Francis de Assisi. Hai să ne uităm la modelul lui Hristos. Cum a făcut el? A predicat sau a făcut?
Categoric, el era numit învățătorul. Ori nu era numit binefăcătorul, vindecătorul, miraculosul, era numit învățătorul. Undeva eu identific miezul problemei pe aici. Mi-e rușine în fața oamenilor să-mi asum identitatea mea creștină. Pentru că dacă între noi avem un limbaj deja familiarizat despre har, despre cruce, despre sângele lui Hristos, când ieși în spațiul public cu lucrurile astea, par ridicol și dintr-un alt film. Cum aș putea să vorbesc despre lucruri atât de sfinte, sacre, pe care nu le poți împărtăși dintr-o dată cu cineva, pentru că există un nivel de înțelegere, nu? În orice domeniu și cu copilul tău începi cu un anumit stadiu de înțelegere și îi reprezinți cuvintele și noțiunile pe măsura puterii lui de înțelegere. Dar asta nu înseamnă că nu îi le vei spune până la urmă pe toate așa cum sunt sau că îi vei zice papa până când ajunge la 18 ani la mâncare. Ci pe măsură ce crește îi vei spune despre proprietățile nutritive și ce e bine sau nu e bine pentru organismul lui să mănânce. Ce vreau să zic cu asta? Că sunt oameni într-adevăr care au un dispreț profund pentru tot ce înseamnă credință și Evanghelie și cu care poate nu e bine să intri în detalii doctrinare. Le-ar lua de râdere, nu le-ar înțelege. Dar până la urmă, lucrurile de bază legate de mântuire, cum poți să fii mântuit, oricât ar fi de disprețuitoare și arogantă o persoană, tot ar trebui să îi le expui dacă ele reprezintă cu adevărat convingerile tale. Dacă și tu ai dubii, atunci n-ai ce să spui celuilalt.
Vorbeai de ridicol. În vremea comuniștilor, ai dat chiar tu exemplu că eram considerați poate retrograzi, eram, eu știu, habodnici, uitați în timp, pentru că aveam credință în Dumnezeu. Dar lucrul acesta se reia astăzi, pentru că astăzi avem umanism, avem ateism sub altă formă și astăzi ni se spune la fel, că noi suntem tradiționaliști, că suntem cumva inculți.
Ev mediu. Acum, Hristos spunea, dacă mie mi-au făcut lucrurile astea, dacă eu am fost în felul ăsta bajocorit, crucificat, martirizat, Nu cred că voi veți fi scutiți, le spunea ucenicilor, și mandatul rămâne același. Martirajul a existat de-a lungul secolelor în mod permanent, ceea ce înseamnă că întotdeauna vor fi oameni persecutați pentru credința lor.
Noi, ideologia, tocmai lucrul acesta încearcă să spună, noi putem fi buni, putem fi valabili, putem să nu fim corupți și să nu avem nicio treabă cu religia. Este presiunea care vine asupra noastră în această vreme. Și m-aș duce înspre două domenii din ziua de astăzi, eu știu, înspre educație și înspre asistență socială. Încercăm să arătăm bunătate, încercăm să facem educație morală fără Hristos, încercăm să facem fapte bune, caritate, fără Hristos. Cum putem face lucrurile acestea? Cum funcționează?
Dacă vorbim la nivel de ideologie politică, e clar că e doar un slogan. Atâta timp cât ești om, fiecare dintre noi este supus păcatului. Prin urmare, e coruptibil. Poate că sunt lucruri greșite pe care nu le-ai făcut pentru că n-ai avut ocazie, n-ai fost expus, dar până la urmă lumea a socotit că există o anumită categorie de oameni care e incoruptibilă, e o naivitate, o formă de naivitate, un slogan pe care cineva îl folosește și care prinde bine. Ne-am săturat de atâția corupți și hai să folosim alt slogan care merge mult mai bine.
Era o vorbă, nu mi-amintesc de unde, spunea despre o persoană că este incoruptibil, vrea 100.000 de dolari.
Da, deci asta este adevărul, că în orice mișcare politică vor fi oameni corupți și corupția ține până la urmă de natura decăzută a unui om. Acum că există legi strâmbe sau anumite contexte în care se favorizează mita și toate lucrurile astea, le recunoaștem, nu ne legăm și nici nu trebuie mușamalizate. Întorcându-mă la cele două domenii pe care tu le menționai, educație și asistență socială, în forma aceasta de fapte bune, dacă ne amintim bine, și comuniștii predicau un anumit stil de moralitate și vorbeau și ridicau la mine. Sunt chiar nostalgici ai regimului comunist care vorbesc despre, uite-te ce televiziune bună aveam noi atunci. Erau doar două ore, nu tu, toate prostiile care sunt acum la televizor. Oare chiar este o formă de moralitate? Pentru că era o minciună crasă și cele două ore cuprindeau o manipulare în care nu mai credea nimeni până la urma urmelor.
Îndoctrinare.
Îndoctrinare. Nu era adevărul și nu poți să înlocuiești, să spui că e mai bine. Educație fără Hristos, poți să-i informezi pe oameni despre tot felul de științe și poți să predai matematică și română și toate celelalte discipline, dar modul în care se încearcă ideologizarea copiilor, în mod special sexualizarea lor de la vârste foarte mici, arată că absența fricii de Dumnezeu nu face altceva decât să îi alieneze pe oameni, să-i facă să judece strâmb și prost. În perioadele din istorie în care, iată, secolul 20 este un secol în care au existat foarte multe derapaje de acest gen, vorbim despre Holocaust, vorbim despre comunism, acum când ne raportăm la ele, înțelegem cât de absurde au fost ca ideologie, ca mentalitate și ne mirăm cum au putut oamenii ăștia să gândească atât de strâmb. E bine, exact așa se întâmplă acum cu ideologizarea aceasta. Oamenii gândesc strâmb și din cauza că aceste lucruri sunt promovate pe toate canalele, mediatizate în felul în care sunt și ridicate la nivel de virtute, ești deștept dacă gândești în felul acesta. Exact la fel s-a întâmplat și atunci când rasa ariană a fost promovată superioară tuturor celorlalte și oamenii nu și-au dat seama că în spatele acestui concept e o mare minciună. Adică unii și-au dat seama și au plătit cu viața lor pentru lucrul acesta. Cam așa se întâmplă și acum când încercăm să înlocuim naturalul, firescul cu anormal și parcă toți simțim că măi, lucrurile n-ar sta chiar așa, dar ca să nu par eu ridicol și rămas în urmă, hai să zic și eu la fel ca ceilalți, să nu mă fac de râs și să zic că mă, s-au rămas în urmă, trăiește nevul mediu.
Radio Vocea Evangheliei este implicată în multe proiecte sociale. De aceea am și amintit asistența socială. Oare e suficient să le dăm pâine, ghiozdane sau alte lucruri oamenilor fără Hristos? Și mă gândesc, și răspunsul este oarecum aici, mă gândesc la Domnul Iisus care le-a dat oamenilor și pâine și Evanghelie. Pun întrebarea aceasta în contextul în care se discută și vorbim, eu știu, de condiționare, vorbim de prozelitism.
Foarte multe lucruri la un loc în întrebarea asta. Dacă ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos și modelul pe care l-a făcut, misiunea lui clar a fost să vorbească despre cine e Tatăl. A fost clar să aducă împărăția lui Dumnezeu. Și niciodată caritatea nu este condiționată. Adică Dumnezeu este cel care dă ploaie și peste bun și peste rău și arată lucrul acesta în durarea asta. Faptul că a arătat față de mine sau a arătat-o față de oricare dintre noi, nu suntem niciunul mai buni, e expresia bunătății lui și Dumnezeu așteaptă noi să fim la fel de buni. Prin urmare, eu cred că toate actele noastre de bunătate și de binefacere trebuie să fie necondiționate și cred că biserica și arată lucrul acesta. De aia se duce și are activități în penitenciare, de aia se ocupă de, eu știu, categorii defavorizate, de aia merge la migranți și vorbește, nu pentru că sunt creștini, creștini sau, ci pur și simplu pentru că sunt niște oameni în nevoie. De aceea, acesta este motivul pentru care Biserica lui Hristos iese în întâmpinare. Ne pasă de oameni, îi iubim, vrem să-i vedem în primul rând că ies din criza în care sunt. Dar înțelegem că cea mai profundă criză este una spirituală. Și dacă ne întoarcem la termenul de prozelitism, este un termen oarecum laic care desemnează trecerea de la o religie la cealaltă. Ori scopul nostru clar nu este să treacă un om de la o religie la alta. Scopul este să-l cunoști pe Hristos, o persoană. Dacă ai șansa să-l cunoști, nu vei mai fi niciodată la fel. Mi-amintesc de un exemplu biblic, Cornelius, care era un om temător de Dumnezeu și făcea fapte bune. Nu i-a fost suficient să fie mântuit. Dacă era suficient doar atâta, îl trimitea pe Petru. Dar faptul că l-a trimis pe Petru să îi expună clar Evanghelia a însemnat un upgrade la toată credința lui.
S-a făcut remarcat înaintea lui Dumnezeu prin faptele lui
moralitate.
Bune și totuși Dumnezeu a spus că are nevoie de ceva mai mult, are nevoie de Hristos.
Hristos venise și era păcat pur și simplu să rateze această ocazie de a face parte din Biserica lui Hristos, de a se bucura de toate avantajele pe care comunitatea creștină. Până la urmă, urmei, nu este o organizație sau un ONG care câștigă mai mulți bani și mai multă vizibilitate și mai mulți membri, ci e vorba de împărăția lui Dumnezeu, care nu e mâncare și băutură, deci nu e materie, e împărăția lui Dumnezeu care câștigă oameni care sunt smulși din mizerie, din păcat, din corupție, din tot ce înseamnă lumea aceasta.
E vorba de sufletul oamenilor. Ne povesteai tu, de asemenea, zilele trecute pe aici, despre un refugiat pe care l-ai întâlnit și cred că este o experiență foarte frumoasă care să împărtășim și cu ceilalți.
Acum, noi avem o istorie cu refugiații. În decembrie ne suna un ascultător și spunea că sunt refugiați care dorm în zona gării și noi n-am știut ce să facem, așadar am contactat Biserica Betel, care a început să le ofere mâncare în tot timpul acesta. Biserica s-a mobilizat și alte biserici au venit alături de cei de la Betel și au început să pregătească mâncare în fiecare seară pentru acești oameni ai străzii, pentru că trăiau pe stradă. Și într-o seară, unul dintre migranți apropiat de Ionică, soțul meu, cel care era implicat acolo, și i-a șoptit așa discret, sunt creștin. Acum, oamenii ăștia care vin și sunt musulmani, între ei creștinii sunt persecutați de două ori, persecutați de cei de acasă, persecutați de cei din rândul lor. Și după ce a șoptit că e creștin, câteva zile a dispărut din peisaj, după care a revenit. Și am avut ocazia să-l întâlnesc pe Megid, așa-l cheamă, să stau de vorbă cu el, să-i aud povestea, să-l chemă la biserică și să împărtășească cu toată biserica mărturia lui. Un caz foarte interesant. Este un tânăr din Irak care în perioada adolescenței lui mergea prin piața din Bagdad, o piață de vechituri cu o grămadă de lucruri și vede printre lucruri acolo aruncat o carte pe care a cărei copertă îi se părea așa de interesantă, nu mai văzuse niciodată, îl întreabă frate, ce-i cartea aia? E Biblie, cartea creștinilor, spune el. Și din curiozitate pur și simplu ia această carte a creștinilor și începe să citească. Și gândește-te, nu înțelege nimic. Îi zice, m-am gândit că o las deoparte, n-a nicio treabă, ce prostii sunt toate astea. Pur și simplu îi se păreau lucruri fără niciun sens. Dar taicăsu îl vede că citește cartea și băiatul era adolescent și îi spune, acum arunci cartea aceasta, nu mai pui mâna niciodată pe ea. Și curios, spunea el, dacă tatăl meu mi-ar fi spus, aia nu-i mare lucru, poți o lași, probabil că nu ar fi avut efectul ăsta asupra lui, dar pentru că tatăl său i-a interzis cu așa o fermitate și a dat seama că mă trebuie să fie ceva cu cartea asta din moment ce mi se interzice așa. Și în spiritul lui de adolescent rebel a început să citească cartea și să-și pună tot felul de întrebări și să-și ridice întrebări la care, bineînțeles, n-avea răspuns, pentru că nu avea cine să-i spună ceva despre Hristos. Și într-o vizită de-a lui întâlnește un om pe care îl chema Luis, era un medic sau ceva cu o acțiune din asta medicală pe acolo și s-a gândit ăsta creștin după nume, nu era Abdul și cu numele pe care ei le aveau și îl întreabă, vreau să-mi spui niște întrebări, vreau să-ți spun niște întrebări despre creștinism. Și omul zicea, măi, eu am nume de creștin, dar nu-s creștin. Adică nu știu prea multe să-ți spun, dar te pot pune în legătură cu unul care știe mai multe și l-a pus în legătură cu un pastor care a început să împărtășească Evanghelia și i-a tot spus și a fost un proces de câțiva ani în care acest tânăr a fost expus Evangheliei și avea întrebări, bineînțeles, și de înțeles în toată cultura lui. Și la un moment dat a fost un incident acolo, o explozie și mulți dintre prietenii cu care Megid a crescut au murit în acea explozie și a fost așa de afectat de lucrul acesta. S-a dus să vorbească cu pastorul respectiv și spunea, pastorul respectiv de atâtea ori a tot împărtășit Evanghelia și el tot a ezitat și a spus, să știi că astăzi e ultima oară când ți-o expun. Dacă nu vrei să o primești, e treaba ta, dacă vrei o primești, dar eu nu ți-o mai spun. Și Megid spune, a fost punctul în care eu mi-am dedicat viața lui Dumnezeu, n-am vrut să ratez șansa aia și a urmat apoi o perioadă foarte interesantă pentru el de persecuții. La început a ascuns faptul că e creștin, după care n-a mai putut fi ascuns, a împărtășit cu o verișoară de-a lui Evanghelia și foarte interesant, fratele acelei verișoare, vărul lui, a omorât-o pentru credința creștină, a încercat să-l omoare și pe el, are filmări cum este urmărit cu o armă. Până la urmă, biserica de acolo i-a zis, dacă nu pleci de aici, te vor ucide și pe tine și suntem în pericol și noi, așadar pleacă de aici. Megidda a trebuit să părăsească țara, a fost refugiat printr-o grămadă de țări până când a ajuns la noi. Cam aceasta este foarte pe scurt comprimată povestea lui. Ideea e că printre acești oameni sunt creștini persecutați, pe care ar trebui să-i primim cu brațele deschise și să fim biserica de acasă, mama pentru ei. Pe de altă parte, sunt oameni care niciodată nu au fost expuși Evangheliei, așa cum era de flămând Megid în perioada aceea și căuta un om, măcar cu nume de creștin, care să-i spună câte ceva despre Hristos, așa sunt și oamenii aceștia. Povestea Megid o experiență pe drum undeva în Turcia, zice, am ajuns într-o situație atât de periculoasă și nu știu cum unul din grup s-a prins că eu sunt creștin, că nu sunt musulman. Și a venit la mine și a zis, roagă-te la Dumnezeu tău să ne scape de aici, că eu cred că el poate. Și ceilalți au auzit discuția asta și, surprinzător, pentru că poate pentru că era așa o situație presantă, au sărit și ei și au zis, roagă-te că și noi credem. Și au scăpat din acea situație. Și m-am gândit, în toată conjunctura aceasta nenorocită în care au ajuns oamenii aceștia, e clar că trebuie să-i ajutăm să o depășească și să parcurgă perioada asta și să le oferim asistență și tot ce putem, dar nevoia lor cea mai mare este să-L cunoască pe Dumnezeu, să se întâlnească cumva cu El. Altfel, toată istoria lor rămâne în spate. Sunt oameni care au trăit în violență, cineva povestea că din anii 70 în Afganistan n-au mai avut pace, ba cu rușii s-au certat, ba cu americanii, ba talibani, ba ei între ei, atâta conflict a fost, au crescut și au trăit numai în terenul acesta de conflictualitate. Nu știu să trăiască într-o țară cu pace. Ce-ar fi să-L prezinți pe Cel care este pacea și să aibă șansa să se împace cu Dumnezeu și cu ei înșiși? Ideea nu e să sporească rândurile unei confesiuni. Nu are nimeni de câștigat din toată povestea asta, pentru că asta este bănuiala cu prozelitismul. Să îmbrățișeze până la urmă ce confesiune li se pare că e mai apropiată de felul lor sau să creeze propria lor biserică, cum au egiptenii, biserica coptă sau eu mai știu ce alte ramuri. Ideea este cum ar putea chiar să-L cunoască pe Hristos, viața lor să fie schimbată și să fie din oameni atât de răniți și fragmentați să devină oameni care cunosc pacea.
Dacă rămânem la exemplul refugiaților, este bine pentru ei să găsească o țară unde să aibă pace, să aibă parte de bunăstare, să-și refacă familia, să nu mai aibă parte poate de persecuție, dar ce folos pe termen lung sau în perspectiva veșniciei dacă ei nu-L cunosc pe Hristos, dacă nu au mântuirea? Și în ultimile minute pe care le mai avem, haideți să răspundem la întrebarea aceasta, oare ce pierdem dacă nu le spunem celor din jurul nostru despre Hristos, dacă doar facem fapte bune, ce pierdem?
Dacă mă raportez la refugiați, părerea mea este că motivul principal pentru care au ajuns ei aici este acesta, să audă Evanghelia. Da, într-adevăr, e conflictualitate la ei acasă, este ce este, dar era aproape imposibil să ajungă misionari în lumea lor. Cu cât greu trimitem câte un misionar, cu cât tact și câtă camuflare trebuie un misionar să expună Evanghelia atunci când merge într-o cultură musulmană, câte reguli și cutume trebuie să fie atent să nu le încalce, în așa fel încât să nu-și pună în pericol viața și chiar așa își pune în pericol viața și greu primește viză ca să rămână într-un context musulman. E bine, acum Dumnezeu îți aduce sute de musulmani la tine în țară, iar tu le dai pâine și trimiți mai departe spunându-le să fie oameni buni. E clar că ei rămân cu cultura lor, cu obiceiurile lor, cu limba lor, cu bucătăria și stilul lor de a găti și poate cu stilul lor de a se îmbrăca, ceea ce ține de identitatea lor națională și i-aș încuraja să rămână așa cum sunt, un iranian cu tot specificul iranian. Până la urmă, nu naționalitatea e problema și nici obiceiurile culturale nu sunt o problemă, atâta timp cât nu încalcă legea sau nu intră în conflict cu ceilalți. Ci cred că la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul, sunt cuvintele pe care Mântuitorul le spunea el însuși, nu le poți interpreta nici cum altcumva decât în acest fel. La ce ți-ar folosi că ai să conduci o mașină mai bună, că trăiești într-un cartier liniștit, că ai o casă bună, că frecventezi o școală bună, dacă ți-ai pierdut sufletul și dacă nu-L cunoști pe Hristos? Ce pierdem noi? Părerea mea e că trăim o dualitate atunci când nu spunem, nu suntem egali în ceea ce gândim, spunem, simțim cu ceea ce credem. E pur și simplu o fractură în noi înșine. Dacă acestea sunt cele mai importante valori și le exprimăm duminica într-un cadru pe care noi îl socotim sigur, ar trebui aceleași valori să le putem trăi și împărtăși și luni, și marți, și miercuri, pe tot parcursul săptămânii cu oamenii din jurul nostru. Nu înseamnă să vorbești numai în versete biblice și să ții într-o rugăciune cu colegii tăi în continuu, dar asta înseamnă că ori de câte ori ești provocat să-ți arăți, eu știu, moralitatea, dragostea, mila, empatia, să nu-ți fie jenă să le plasezi într-un cadru creștin și să spui, fac așa pentru că așa m-a învățat Hristos sau am vorbit cu El de dimineață, de aia cred.
Mulțumesc! E timpul să ne luăm rămas bun. Am stat de vorbă cu Cristina Olariu despre următoarea temă: există moralitate fără Hristos? Probabil că ați găsit anumite răspunsuri. E clar că tema este așa de vastă și mă gândeam dacă ar fi să concluzionăm, să adunăm. Da, există moralitate fără Hristos, dar nu există mântuire fără Hristos. De aceea, atunci când facem binele, e important să spunem motivul pentru care facem binele. Hristos este în noi. Hristos ne-a învățat așa. Hristos a făcut așa. Și așa cum spuneai tu, Cristina, mai devreme, ce folos ar fi ca să câștigăm toată lumea dacă ne-am pierde sufletul? Ce pierdem dacă nu le spunem oamenilor despre Hristos? Pierdem șansa ca cei oameni să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Mulțumim că ați fost împreună cu noi. Vă așteptăm și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.